šodien tika paredzēta kārtējā Carnikavas novada domes sēde. Īspirms sēdes tika saņemts priekšlikums, izskatīt arī jautājumu par Carnikavas novada domes priekšsēdētājs Aigis Revis atcelšanu no amata. Domes sēdē notika šo jautājumu, tā kā balsojums par to, lai šie jautājumi tika izskatīti kā pirmie. Tas arī notika. Vispirms bija lēmums par to, lai Carnikavas domes priekšsēdētāju atcelt no amata. Par šo lēmumu nobalsoja 9 deputāti no 15. Attiecīgi tas arī notika. Un nākamais jautājums bija par jauna domes priekšsēdētāju iecelšanu. Un ar 9 balsīm par tika iecelts Imants Krastiņš.
Vai ir arī kaut kāda iemesla, ko jau var skaidrot, kādēļ tā noticis?
Tas mums noteikti ir jāprasa jaunajiem priekšsēdētājiem. Tas ir tāds politisks lēmums.
Kas iesniedz priekšlikumu par to?
Iesniedza 5 deputāti. 5 deputātu priekšlikums tas bija. Nu, tātad attiecīgi tie ir tie. Ja kopumā 9 nobalsoja par, tad 5 no tiem bija šie priekšlikumi iesniedzēji.
5 tā ir opozīcija vai kaut kas?
Nu, to tā varētu nosaukt, jā, varbūt.
Un to 5 vidu arī Krastiņkungs, vai ne?
Arī Krastiņkungs, protams.